Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa hidup pada detik ini. Kita bisa menjalankan tugas kita, yaitu berusaha beribadah, berusaha mengabdi, dan berusaha menambah keimanan dan ketakwaan kita dengan segala kebodohan dan kekurangan kita. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman adalah nikmat terbaik di dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurnya pun juga ekstra karena ini nikmat terbesar. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Dan juga kita harus banyak bersyukur dengan nikmat aman. Dengan nikmat aman kita bisa beraktivitas yang seringkali kita remehkan karena sudah menjadi rutinitas. Padahal ini nikmat yang sangat besar. Dan Allah ingatkan orang-orang Quraisy tentang nikmat aman dalam surat yang kita sering baca. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan rasa aman kepada kalian dari sebelumnya kalian ketakutan. Jadi yang menghilangkan atau hilangnya rasa takut dan hati itu dipenuhi dengan rasa aman, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan itu kenikmatan yang sudah amat sangat cukup untuk membuat kita beribadah kepada Allah dan gak boleh komplain. Karena kalau kita masih komplain juga, itu kufur nikmat. Makanya kan Allah berfirman, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka beribadalah kepada Allah yang merupakan pemilik bait ini, yang telah memberikan makanan yang menghilangkan rasa lapar dan memberikan rasa aman. Karena sekali lagi nikmat mendapatkan makanan dan nikmat mendapatkan rasa aman itu adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali. Maka marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena nikmat kekayaan, hadirin, kalau enggak ada rasa aman juga percuma. Kita punya duit puluhan miliar tapi hidup dalam ketakutan, itu enggak ada enak-enaknya hidup. Makanya itu nikmat yang asasi. Maka banyak minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mensyukurinya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga guru-guru dan ulama-ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dimanapun berada, khususnya yang terzalimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat dan lokasi di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah dan masukkan kita ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dalam pertemuan kali ini kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyakum. Semoga Allah selalu merahmati para ulama Ustaz tim Nasrul kaum muslimin, amin rabbal alamin wa iyakum. Afan izin bertanya, qadar Allah syafa'al, saat ini saya sedang diberikan ujian sakit oleh Allah dan saya berharap dan yakin bahwa sakit ini adalah penghapus dosa, penggugur dan akan dosa-dosa saya, dan ada pengangkatan derajat di dalamnya. Lalu apakah ujian sakit ini yang ada di dalamnya berisi penghapusan dosa adalah konsekuensi dari setiap doa kita memohon ampunan dari istighfar yang diucapkan? Mohon doanya Ustaz agar Allah segera menyembuhkan sakit saya ini, dan semoga Allah memberikan saya taufik, kesabaran dan kekuatan dalam melewatinya. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallahu. Allah taala bisawab. Adapun kalau ini berkaitan dengan istighfar dan sakit itu sama-sama penggugur dosa. Jadi ketika ulama menjelaskan tentang penghapus dosa, mereka menjelaskan tentang ada istighfar di sana, ada taubat di sana, dan ada musibah yang disikapi dengan kesabaran. Jadi hal-hal di atas adalah poin-poin yang berbeda. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa memang ini salah satu cara Allah mengabulkan doa-doa kita ketika kita minta ketakwaan, ketika kita minta dihapuskan dosa secara mutlak, ketika kita minta diangkat derajatnya, ketika kita minta surga, karena salah satu jalan menuju surga adalah diberikan penyakit dan sabar dalam menjalani penyakit tersebut. Kan kita minta surga, itu jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga itu beda-beda. Ketika kita minta dijadikan orang soleh, dan salah satu jalan menuju kesolehan adalah diberikan penyakit lalu bersabar. Lalu kita minta diberikan yang terbaik, dan salah satu bentuk takdir yang terbaik adalah kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabatu sarau syakar fakana khairan lah wa in asabatu darau sabar fakana khairan lah. Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya yang terbaik buat dia kalau diberikan kesenangan atau fasilitas atau kenikmatan dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Dan kalau diberikan kesulitan dan musibah dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Jadi ada banyak cara. Sebagaimana juga jangan kita minta sakit. La tatamannau liqa al-adu, kata Nabi SAW. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Artinya jangan berharap ketemu dengan musibah atau nantang, jangan. Makanya Nabi SAW mengatakan fas'alullah al-afiyah, minta keselamatan, minta kesehatan. Makanya salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah al-afiyah, keselamatan dan kesehatan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah. Ya Allah, aku minta keselamatan, kesehatan dan ampunan di dunia dan di akhirat. Itu permintaan. Tapi kalau Allah takdirkan sakit, maka hadapi minimum dengan kesabaran. Jadi itu Allah Ta'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sebuah universitas umum. Sebelumnya saya berada di pesantren selama 6 tahun dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan studi yang memang bukan ilmu syariah. Sehingga saya memutuskan untuk memasuki universitas umum tersebut dan saya diterima. Namun sering berjalannya waktu, saya merasa kesulitan untuk menjaga atau membatasi diri dari laki-laki. sering lalai dalam banyak hal, berkurang semangat dalam melakukan rutinitas-rutinitas kebaikan, sering pulang malam, terlambat sholat, dan lain-lain. Sempat berpikir apakah keberadaan saya di sini memang bukan yang terbaik menurut Allah, karena saya tidak melakukan istikharah sebelumnya dan saya merasa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saya juga mengingat bahwa Ustadz pernah menyampaikan pada sebuah kajian yang membahas tentang fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, maka apabila Anda sudah berazam, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Yang mana ketika saya sudah bertekad untuk melakukan studi di tempat sekarang, maka saya harus menjalankan dan menyelesaikan dengan totalitas agar ilmu yang saya pelajari bermanfaat. Mohon nasihat Ustaz apa yang harus saya lakukan. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini pentingnya istikharah. Dan fa'idha azam tafatawakal Allah, dan jika Anda bertekad maka tawakallah kepada Allah. Dan salah satu bentuk tawakal adalah istikharah. Salah satu langkah yang harus diambil adalah istikharah. Karena itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW benar-benar mengajarkan istikharah kepada para sahabat. Maka istikharah kan sebuah keputusan, apalagi keputusan besar. Memilih atau melanjutkan studi atau memilih kampus, itu keputusan besar. Itu game changer dalam kehidupan. Dampaknya macam-macam, bukan hanya belajar. Dampaknya macam-macam. Gitu. Jadi pentingnya istikharah. Dan kalau sudah terjadi, perbanyak istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, konsultasikan kepada orang-orang yang bijak dan orang-orang yang mengerti. Mengerti peta dan mengerti diri kita. Apakah memang belajar di bidang ini adalah yang terbaik buat kita? Jadi coba lakukan sebuah evaluasi secara komprehensif. Dari evaluasi 360 derajat. Kalau kesimpulannya memang ini yang terbaik buat kita, maka dan bermanfaat bagi diri kita dan bagi masyarakat, bagi umat, maka kembalikanlah kepada ayat tersebut, fa'idha azam tafatawakal Allah. Maka bergantunglah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, dan totalitas. Dan salah satu totalitas adalah tidak terdistract, tidak terganggu dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan belajar, bahkan bisa merusak proses belajar kita. Di antaranya pergaulan yang offside, di antaranya kurang ibadah dan terlambat sholat. Terlambat sholat itu bisa merusak proses kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jadi semua hal-hal yang bisa berakibat kontraproduktif, bahkan memudaratkan, itu hindari. Dan konsekuensi kita memilih sebuah lingkungan yang kurang kondusif adalah kita harus lebih ketat. Itu konsekuensi. Kita harus lebih strict, harus lebih disiplin untuk menjaga diri kita. Harus lebih punya batas. Jadi itu yang perlu kita capkan. Dan kita tahu bersama-sama, secara umum hampir semua, atau secara umum fitnah seperti ini itu bisa menyerang siapa saja dan di bidang apa saja. Di bidang apa saja. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalau kita belajar bidang syariah misalnya, cepat atau lambat kita akan cepat atau lambat kita kemungkinan besar ditakdirkan Allah menghadapi ujian seperti ini. Jadi minta pertolongan kepada Allah dan harus lebih ketat lagi. harus banyak ibadah. Karena kita tahu bahwa hal seperti ini adalah salah satu bentuk fitnah syahwat. Kita tahu fitnah itu terbagi menjadi dua, kata para ulama, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah kerancuan, rancu dalam memahami, rancu dalam berpikir, rancu dalam mengerti, dan obatnya itu ilmu. Dan yang kedua, fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu, misalnya lawan jenis, atau bahkan sekarang sesama jenis, na'udzubillah min dzalik. Nah, obatnya itu ibadah, kata para ulama. Obatnya fitnah syahwat, ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau Anda mampu, maka menikahlah. Kalau anda tidak bisa, maka Anda hendaknya berpuasa, kata Nabi SAW. Karena puasa itu perisai. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau belum bisa menikah, puasa. Karena itu perisai. Dan, jadi ibadah itu perisai kita dari syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita putuskan untuk berjuang dan qadarullah wa syafa'al, kondisinya atau lingkungannya kurang kondusif dan rentan terkena atau dan ada fitnah syahwatnya, maka konsekuensinya kuantitas dan kualitas ibadah kita harus lebih banyak. Kalau enggak, kita akan hanyut dalam fitnah. Lalu yang berikutnya, punya lingkungan yang bertakwa kepada Allah, punya teman-teman wanita-wanita soleha yang saling mengingatkan, saling mengontrol, saling menjadi pagar satu dengan yang lain dari kemaksiatan, atau benteng satu dengan yang lain dengan kemaksiatan. Kita butuh lingkungan. Allah Ta'ala alam bisawab. Lalu selesaikan secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Karena semakin lama kita semakin terganggu dengan fitnah. Maka selesaikan secepat mungkin. Dan hubungan-hubungan seperti di atas bukan hanya mengganggu iman kita, tapi juga mengganggu proses belajar kita. Jadi selesaikan secepat mungkin. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa gagal menjadi suami. Mohon bantuan untuk arahan apa yang harus saya lakukan saat ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, jangan lupa doakan para ulama kita, orang-orang yang memberikan kita ilmu. Karena la syukurullah man syukurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa berbuat baik kepada Anda maka balaslah. Dan kita dapat ilmu dari para ulama, maka berusaha balas. Dan kalau tidak mampu balas, maka doakan. Makanya penting. Dan makanya itu kultur yang diajarkan para ulama kita kepada kita pada saat mulai dari awal kita belajar dulu sampai sekarang, yaitu mendoakan. Dan doakan umat dimanapun berada. Semoga Allah jaga, semoga Allah berikan taufik dan memberikan ampunan dan memberikan rahmatnya. Itu hal yang penting. Makanya kan kita tahu para ulama dan para orang-orang soleh, kalau ingin berdoa untuk dirinya, maka mereka atau sebagian mereka itu memulai dengan, atau mereka pun mendoakan saudara mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa mendoakan saudaranya bidhuril ghaib, ketika saudaranya tidak tahu, maka malaikat akan mendoakan dirinya dengan doa yang sama. Walaka bimithlih au kama qal. Engkau insyaallah semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Makanya ini pentingnya kita mendoakan, khususnya dalam konteks tanya jawab sebelum kita bertanya. Kita doakan saudara-saudara kita. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hal yang sama, agar kita mendapatkan doa malaikat lalu Allah ijabah. Ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah tolonglah mereka, maka Kata malaikat, ya Allah, tolonglah orang ini juga, gitu. Itu menunjukkan taufik Allah kepada seseorang, dapat dua malaikat. Apalagi kita lagi susah. Ketika kita lagi susah, salah satu tipsnya banyak-banyak doakan orang. Nanti Allah bantu kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pertanyaan sangat global sekali. Saya merasa gagal jadi suami. Namun yang perlu kita ingat, hadirin Allah muliakan, bahwa siapa yang gak pernah gagal? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hari ini kita gagal, maka istighfar dan tobat kepada Allah, lalu bangkit lagi, lalu muhasabah, lalu diagnosa apa kesalahan kita. Karena sangat global, beliau gak menyampaikan apa penyebabnya, jadi butuh observasi, butuh diagnosa. Kalau kita gak ngerti, tanya kepada yang ngerti, tanya kepada guru atau orang yang berilmu atau senior yang sudah makan asam garam kehidupan dan bijak, sebenarnya apa kesalahan saya sebagai suami, lalu perbaiki. Karena ini hal yang sangat penting. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, khusus yang bertanya, yang pertama jangan putus harapan, itu paling penting. Banyak kita berpikir bahwa syaitan hanya menjebak kita untuk melakukan maksiat. Kita lupa, syaitan pun berusaha menjebak kita untuk memiliki perasaan gak punya harapan lagi. Dan itu sangat fatal. Harapan itu sangat penting dalam kehidupan. Makanya Nabi SAW menyatakan, yu'jibunil fa'lu. Aku tuh kagum dengan optimisme. Optimis itu penting. Dan konsep agama kita adalah selalu hidup dengan harapan. Makanya harapan adalah salah satu rukun ibadah. Salah satu rukun ibadah. Sehingga hidup seorang mukmin itu gak pernah bisa dipisahkan dengan harapan. Apapun kendalanya, apapun masalahnya, apapun ujiannya, mukmin selalu punya harapan. Karena begitulah mereka diberikan taufik oleh Allah. Lalu berikutlah mereka dididik. Dan begitulah mereka hidup. Mereka hidup dengan harapan. Di samping beberapa amalan hati lainnya. Dan itu membuat seorang mukmin itu kuat. Dan bersabar, bahkan ridho kepada takdir. Dan bahkan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekali lagi, mereka dididik dengan harapan. Lihat bagaimana harapan Asia ketika disiksa oleh suaminya, Fir'aun. Lihat bagaimana harapan Nabi Musa AS ketika menemui jalan buntu diserang oleh Fir'aun. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika akan dilempar, harapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke dalam kobaran api. Lihat bagaimana harapan Rasulullah SAW ketika dikepung di Gua Thawr. Lihat bagaimana harapan orang-orang beriman. Dan ujian mereka sangat-sangat berat, dan ujian kita nggak ada seujung kukunya dibanding ujian-ujian mereka. Oleh karena itu, kita harus punya harapan. Lalu belajar, hadirin. Harapan itu sangat ditentukan oleh data. Selalu begitu, kan? Harapan itu sangat ditentukan oleh data. Maka pastikan data kita benar. Dan data kita dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. lihat bagaimana kisah pembunuh 99 nyawa lalu bertanya kepada seorang rahib perihal keinginannya untuk tobat. Lalu kata rahib tersebut, udah gak bisa, udah terlalu parah Anda. Dan akhirnya dia pun membunuh rahib tersebut. Lalu setelah itu dia pergi ke seorang alim, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu apa yang disampaikan oleh, apa yang diberikan oleh alim? Dikasih uang? Enggak. Dikasih fasilitas? Bukan. Dikasih harapan? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Kata alim tersebut, siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Taubatlah. Harapan masih besar. Tapi saya minta syaratnya, kamu keluar dari negeri kamu dan pergi ke negeri yang lain. Dikasih tahu negerinya. Karena negeri kamu penuh dengan orang-orang yang buruk. Dan kamu harus pergi ke negeri orang-orang yang bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Hasilnya dia jalankan dan wafat di tengah jalan dan dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana harapan itu tergantung data. Begitu datanya negatif, maka dia akan hancur dan dia enggak akan move on. Tapi kalau datanya positif, maka itu awal dari perjalanannya menuju surga Allah Taala. Jadi pentingnya belajar dan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa, yang dengan taufik Allah punya atmosfer optimisme dari orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, dan terus belajar dan belajar dan belajar. Dan banyak istighfar kepada Allah dan kembali kepada Allah tabaraka taala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.